ito, balikan po natin yung 1 Corinthians chapter 3, verse 19. In 1 Corinthians 3:19, 1 Corinthians 3:19, I'm sorry, 1 Corinthians, in 1 Corinthians 2:13, rather, 1 Corinthians 2:13, First Corinthians 2:13. Sabi po dito na ni Pablo, which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. So dito po natin kinuha na sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon, ika-apat na rule in Bible interpretation is comparing Scripture by Scripture. Ibig sabihin po, kung titingnan po natin ang salita ng Panginoon ng isang libro, even ito po composed ng 66 books and were written by different person, were written by kings, that's like King David, some part of the Bible were written by prophets, by fishermen, by doctor, by everyone po, maraming klase po ng tao ang sumulat po ng Bible. Pero tatandaan po natin, according po sa minipoles in 1 Peter, sa gitna po na maraming tao ang sumulat po ng Bible, like John the Beloved, just like Paul, just like James, kahit marami po sila ang sumulat, kung titignan natin in 2 Peter chapter 1, in verse number 20-21, kahit maraming tao po ang sumulat ng Bible, tatandaan po natin in 2 Peter chapter 1, verse 20-21, sabi po dito, knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation, for the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Ito po ang tatandaan po natin, ang salita po ng Panginoon is divinely inspired. Ibig sabihin na kahit maraming tao po ang sumulat po ng Bible, iisa lamang po ang may akda po nito, ang Diyos na Banal na Espiritu. Kaya nga kanina sa ating pong pag-aaral, paano nangyayari na kita ni David 1,000 years ago? Paano nakita ni Isaiah 700 years ago? Paano nakita ni Daniel, 500 years before panganak ang ating Panginoong Kristo, yung mga naging kaganapan. Ang dahilan po dito is dahil ang Diyos na Banal na Espiritu po ang may akda po ng bawat salita po ng libro po na ito. From Genesis to Revelation, ang Banal na Espiritu po. Ang nangyari habang sinusulat po ng mga writer ng Bible, ang Bible, ang Banal na Espiritu po ang nagbibigay ng mga salita sa kanila. That's the doctrine of Bible's inspiration. Bible inspiration is perfectly inspired. It's divinely inspired. At kung titingnan natin kung ang Bible, ay isa lamang ang may akda, ang Diyos na Banal na Espiritu, napakahalaga na kung tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon, we need to compare Scripture by Scripture. Ibig sabihin, kung meron isang talata na medyo malabo, katulad ng mga example natin, I think meron tayong assignment, titingnan natin po yung later on. O titingnan natin yung kahulugan ng isang bahagi ng Bible, kailangan may paliwanag siya ng ibang bahagi po ng salita ng Panginoon. That's the principle po ng comparing Scripture by Scripture. Ibig sabihin, yung isang talata ang hindi dapat ipapaliwanag ng iba pang talata. At dito po sa ika-apat na rule ng Bible interpretation, dito po papasok yung tool, ano nga po yung tool na nabanggit natin last week? Ano yung tool na pwede niyo pong gamitin, or libro na pwede niyo pong gamitin, or app na pwede niyo pong gamitin para po maging tulong po sa inyo sa pagpo-compare Scripture by Scripture? Pwede po kayo kung ang Bible niyo po ay reference Bible, ibig sabihin ang reference Bible, katulad po ng Bible po, meron po sa gitna ng mga reference verses. Meron po kayong mabibili mga King James Bible, na reference Bible lang. Ibig sabihin ko nun, ituturo ka ng passage, ng isang passage, kung anong related verses ang pwedeng i-compare. Kung meron din po kayong treasury scripture knowledge, which is dito po, as an example po sa aking, sa aming iPad, meron po kami dito ang treasury scripture knowledge na app. Kung kayo po ay merong device, ay Apple product, Apple device or Android device, pwede niyo po ito i-download by free. Now, katulad po nito, in Genesis 1:1, dito, naka-highlight dito yung the word in the beginning related pala siya sa Proverbs 8:22 to 24. Yung Genesis 1:1 ay related din pala sa Proverbs 16:4. Related din pala siya sa Mark 13:19. Related din pala siya sa John 1:1. Related din pala siya sa Hebrews chapter 1 verse 10. Related din pala sa 1 John chapter 1 verse 1. So, pag inaral ko yung Genesis 1:1, may mga passages akong pwede i-check para makikita ko yung may sabihin ng in the beginning God created. So, yan po ang pwede niyong tool. Treasury scripture knowledge, very helpful po, very helpful in comparing scripture by scripture. Now, yun po sa ating assignment, yun po sa ating assignment, sa Luke chapter 14, halimbawa. Now, sa Luke chapter 14, halimbawa, sa Luke chapter 14, now, hindi na natin i-check kung ginawa niyo po or hindi, pero I hope na try niyo po kung paano kumpara yung bawat scripture para malaman po yung ibig sabihin ng Hebrews 14:26. Hebrews 14:26, basahin po natin ito yung sabay-sabay. Hebrews 14, verse 26. Nandiyan po kayo? Sige po. Hebrews 14, 26. Hebrews 14. Luke 14:26. Sige po, ang sabi dito sa Luke 14:26, if any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sister, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. Sabi dito ng Panginoon ng Kristo, kung hindi ko daw kamumuhian ng aking magulang, ang aking nanay, ang aking tatay, ang aking kapatid, ang aking asawa, at even yung aking sarili, hindi ko pwedeng maging disipulo ng ating Panginoon ng Kristo. Ganun ba ang ibig sabihin ng passage nito? Ibig sabihin pala, Ate Grace, kung hindi ko kinagagalitan o hindi ka namumuhian ng aking kapatid na si Thea, ay hindi ka pala pwedeng maging disipulo ng ating Panginoon sa Kristo. Ganun ba yung ibig sabihin nun? Halimbawa, Ate Mikey, gusto mo ba, Mikey, maging disipulo ng Panginoon sa Kristo? Dapat kamuhayan mo muna si Ate Bumpy. Ganun ba yung ibig sabihin dito ng Panginoon sa Kristo? Hindi po. Paano natin malalaman? Now, titingnan natin po, impronto, titingnan natin sa treasury scripture knowledge. Halimbawa po, dito po sa treasury scripture knowledge, which is pwede po i-download sa inyong phone, pupunta naman po sa book of Luke, chapter 14, verse 26. Now dito, makikita natin sa Luke chapter 14, verse 26, na itinuro ako ng app na to, or actually ito po original na book na ginawang app lamang. Pero dito, ituturo ako dito sa word na hate sa maraming passages. Katulad po ng Matthew chapter 10, verse 37, which is buksan niyo po. Dito ko nakita yung Matthew chapter 10. Sa Matthew chapter 10, the same event kung saan binanggit ng Panginoon sa Kristo yung ganung katotohanan. Sa Matthew chapter 10, verse 37, basahin po natin ang sabay-sabay. Sa Matthew chapter 10, verse 37, nandiyan po kayo? Sige, hintayin natin po iba. Matthew chapter 10, verse 37. Matthew 10, 37. Amen. Basahin natin sabay-sabay. Ready? Read.
Hinatawad father or mother more than me is not worthy of me. And he that loves son or daughter more than me is not worthy of me.
So, ibig sabihin pala, hindi pala ibig sabihin yung kagagalitan maging disipulo. By comparing scripture by scripture ng Matthew chapter 10, ang tinutukoy pala dito ng Panginoong Kristo, kung mamahalin ko yung aking magulang, kung mamahalin ko yung aking anak, mamahalin ko yung aking asawa na higit sa ating Panginoong Kristo, yun ako hindi pwedeng maging disipulo ng Panginoon. So hindi pala ibig sabihin ng katuruan, paano ba ako maging disipulo ng Panginoong Kristo? Hindi pala dapat, hindi pala kung magagaling muna ako sa aking mga malasag ko, hindi pala yun yung sinasabi ng Panginoong Kristo. Makikita natin na kung mamahalin ko pala ang sino man higit sa ating Panginoong Kristo, hindi tayo pwedeng maging disipulo ng ating Panginoong Kristo. Yung pala yung tinutukoy nyo doon. Paano natin nalaman? By comparing scripture by scripture. Now, ano po, isa pang passage natin in Matthew 19, verse 23 to 24. Now, ang sabi po dito, Matthew 19, verse 23 to 24, then said Jesus unto his disciples, verily I say unto you that a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven. And again I say unto you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. Now, dito, makikita natin na sabi ng Panginoong Kristo, napakahirap daw sa isang mayaman ang makaranas po ng kaligtasan. To enter into the kingdom of heaven. That's the term na ginagamit ng Bible when referring po sa salvation. Ibig pa sabihin, kung ako ay pinanganak ng mayaman, mahirap na akong maligtas. Halimbawa, si Bemar ay anak ng mayaman. Halimbawa, anak ng isang mga mayaman. Sino ba yung kilala ng mayaman? Halimbawa, si Henry C. Halimbawa, ang Henry C ay may-ari ng mga SM. Kapag ka mayaman, si Bemar, si Mark ay mahirap siyang maligtas. Paano naman yata may discrimination ng kaligtasan ng Panginoon? Yung bang sinasabi dito? Now, tingnan natin po, kung aaralin natin yung passage na to, kung aaralin natin, kailangan natin compare scripture by scripture. Especially kung ang passage po ay nasa Gospels, nasa Gospel account, Matthew, Mark, Luke, and John. Alam natin na sa Matthew, Mark, Luke, and John, yung mga event, yung mga passages po ay parehong nababanggit sa ibang Gospel accounts. Now, titingnan natin using yung treasury scripture knowledge, yung passage po na nagsasabi, mahirap sa isang mayaman ang maligtas. Tingnan natin po sa Matthew, dito po sa pag pinuntahan po yung Matthew 19, verse 23, may mga passage po dito kayo makikita, pero specifically, gusto ko kung pansinin ninyo yung Mark 10:23. Of course, kung aaralin nyo po ito, ito pong mga passage na ito na ituturo ng treasury scripture knowledge ay dapat makita nyo po. Pero kung nakita nyo po yung bawat passage nito, madadaanan nyo po yung Mark 10:23, which is the same event kung saan binanggit ng Panginoong Kristo yung passage na binasa natin in the book of Matthew. Sa Mark 10:23, basahin natin ng sabay-sabay. Ang Mark po ay pagkatapos lamang ng book of Matthew. Mark 10:23, ang sabi po dito, ready? Read.
And he just looked around about and said unto his disciples, how hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God?
So dito, binanggit din dito, tingnan niyo po ang verse 24 and 25. Ready? Read.
And the disciples were astonished at his words, but Jesus answered them again and said unto them, children, how hard is it for them that trust in riches to enter into the kingdom of God? It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God.
Ano nakita niyo pong pagkakaiba? Binanggit dito ni Mark yung hindi nakita po ni Matthew. Ang sinasabi pala dito, sila na mga mayayaman na nagtitiwala sa kanilang kayamanan ay mahirap na maligtas. And that's the reality po sa ating buong panahon. Na hindi pa lang tinutukoy ng Panginoong Kristo na pagka ako'y mayaman, automatic na ako'y mahirap maligtas. Ibig sabihin, yung mga mahihirap na mahihirap lamang ang madaling maligtas, hindi po. May mga pagkakataon po na minsan ako po may kinakausap na hindi nakakaangat sa buhay. Sila pa yung nag-reject sa ating Panginoong Kristo. Hindi po ibig sabihin na mayaman, mahirap doon binabasa ng Panginoon ang kaligtasan. Ang sinasabi pala dito, by comparing scripture by scripture, sila na nagtitiwala sa kanilang kayamanan ay mahirap maligtas. Mahirap maligtas. Paano natin nalaman yung Paul ganyan? By comparing scripture by scripture. Pwede niyo pong gamitin yung treasury scripture knowledge. It's available po sa Android at Apple. Kung gusto niyo po ng literal na libro, meron I don't know kung saan kung makakabili dito sa Pilipinas. Pero that's a book na kinonverts up. So, by comparing scripture by scripture, nakita natin na sa mga difficulties ng Bible, makikita natin yung tunay na kahulugan. Dahil meron pong tatlong dahilan kung bakit kailangan natin mag-compare yung scripture by scripture. Una, is para ma-develop yung sound doctrine. Katulad po ng ginawa natin example last week, nakita natin po yung patungkol sa panalangin na ibig pa sabihin lahat ng panalangin na babanggitin ko sa pangalan ng ating Panginoong Kristo ay sasagutin niya. Last week nakita natin by comparing scripture by scripture kung ito pala ay katuwa ng Panginoon. Hindi ibig sabihin ang pinanalangin na Panginoon, bigyan mo naman ako ng limang sasakyan sa pangalan ng Panginoong Kristo, sasagutin ng Panginoon. Hindi po. Kung ito'y kalooban ng Panginoon. Nakita din natin po last week, by comparing scripture by scripture, we can develop some doctrine. Nakita din natin last week yung about doctrine of salvation. In Acts chapter 2, nakita natin, sabi ni Peter, repent and be baptized upang maligtas. Ibig ba sabihin ang baptism ay kailangan sa kaligtasan ng tao? Hindi po. Because as we compare scripture by scripture, we know na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Kristo at wala sa gawa. Ang baptism po is a work. Ang Ephesians chapter 2 at many other passages na nagsasabi na hindi gawa ang kaligtasan. As we compare scripture by scripture din, makikita natin na ang kaligtasan is repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Sabi ng Panginoon Kristo, except you repent, you shall likewise perish. So, by comparing scripture by scripture, we can develop sound doctrine. Ang problema po sa mga false teachers sa ating pong panahon, they don't like comparing scripture by scripture. That's the reason why they develop false doctrine. Halimbawa po, sa INC, they believe, or sa Jehovah Witnesses, they believe na ang Panginoong Kristo ay tao lamang. Pero hindi nila kinukonsider yung maraming passages na nagsasabi ng Panginoong Kristo yung Diyos na nagkatawang tao. They just get yung passage na nagsasabi, oh, nakuha ang Panginoong Kristo, ay di tao lamang siya. Oh, na umiyak ang ating Panginoong Kristo, ay di tao lamang siya. May Diyos ba na umiiyak? Ang Panginoong Kristo ay napagod. Ang may meron bang Diyos na napapagod? So, that's the false teacher does. That's what the false teacher does. Kung paano ina-isolate nila. Pero, kung gusto natin maging mabuting estudyante ng salita ng Panginoon, in order to develop sound doctrine, we need to compare scripture by scripture. Now, hindi lamang po doon, we need to compare scripture by scripture to resolve Bible difficulties. Katulad ng example natin, assignment natin. Parang difficulties yun na, wait, ang hirap, paano ba malalaman yung ibig sabihin ng passage na yun? Na kailangan ko po bang magalit muna sa aking mga mahal sa buhay para ako'y maging disipulo ng Panginoon? Kailangan ko bang hindi dapat ako mayaman upang ako'y maligtas? Ganun ba yung ibig sabihin nun? Hindi po. We resolve Bible difficulties by comparing scripture by scripture. Now, pangatlo, na gusto kong dagdag ko dito, is by comparing scripture by scripture, we get the full meaning of the passage. Pag kinumpara mo ang bawat passage, ang bawat scripture, doon mo malalaman ang buong kaulugan ng isang passage. Isa pong halimbawa, sino po sa inyo ang alam kung ano ang nakasulat doon sa krus ng Panginoon sa Kristo? Diba, nung si Pilate ay nakapako na dahil sobrang guilty niya, Pilate ay alam niya na walang kasalanan ng ating Panginoon sa Kristo. Naitulak lamang siya. Actually, si Pilate po, hindi ka nang maligtas, pero dahil sa takot niya sa tao, at yun pong katotohanan, maraming tao po ay nasa impyerno dahil kinatakutan nila ang tao. Kinatakutan nila ang tao. Anyway, si Pilate ay naglagay ng signage sa cross ng ating Panginoon sa Kristo. Alam niyo po ba anong nakasunod doon? Yun yung alam natin. Pero merong buong nakasulat doon. Ano natin, Jenica?
Jesus Nazarenus Rex.
Yung simple English na lang.
Jesus of Nazareth. King of Israel.
Yan po ang John 19:19. According sa John 19:19. Pero, sabi ng Matthew 27:37, this is Jesus, the King of the Jews. Sabi naman ng Mark, the King of the Jews na. Sabi naman ni Luke, this is the King of the Jews. Sabi naman ni John, sabi ng Sister Jenica, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. So, ibig sabihin, ba't iba-iba sila? So, sa ganun pagkakataon, pag kinumpara natin yung bawat passage, makikita natin, ano ba yung talagang nakasulat doon? We can conclude na nakasulat doon is, this is Jesus of Nazareth, the King of the Jews. So, paano natin nalaman yun? If we compare scripture by scripture, kasi hindi pa pwede magkamali si Matthew. Kasi binagyan ni Matthew na meron this is. Pero sa book of John, walang nakalagay na this is. So, paano natin malalaman? So, makikita natin yung buong meaning ng passage kung ano talaga yung real description by compare scripture by scripture. So, halimbawa po, sa parable of the sower. Halimbawa po, sa parable of the sower, alam natin na ito po yung nabanggit sa book of Mark 2, sa book of Mark, at sa book of Luke. Sa parable of the sower, may iba-iba po silang kahulugan na ibinigay patungkol po dun sa mga seeds na nanaglag sa wayside. Halimbawa, sa Matthew chapter 13, verse 19, sinabi doon na when anyone heareth the word of the kingdom and understandeth it not, then cometh the wicked one and catcheth away that which was sown in his heart. This is he which received by the wayside. Sabi ni Matthew, yun daw hindi nakaunawa, nakapakinig ng salita ng Panginoon, hindi niya naunawaan, yun daw yung mga nasa wayside. Sabi naman ni Mark, and these are they by the wayside where the word is sown, but when they have heard it, Satan cometh immediately and taketh away the word that was sown in their hearts. Kay Mark naman, yung mga taong nakapakinig, nakinuha ng diablo ang salita, sila yung nasa wayside. And then kay Luke naman, those by the wayside are they that hear, then cometh the devil and taketh away the word of their heart, lest they should believe and be saved. Meron idinagdag si Luke na, lest they should believe and be saved. Now, bakit iba-iba sila? Now, parang nalaman natin yung kahulugan nun, hindi namin sasabihin na, wait, parang mali yata si Luke kasi hindi binanggit ni Matthew. Ay, parang mali si Mark kasi hindi nabanggit ni Matthew and Luke. Hindi po ganun. Because, tanda nyo kanina, sila yung mga writer lamang na, sila yung mga writer, pero ang author ay ang Banal na Espiritu. Ang Banal na Espiritu ang author ng buong Bible. So we know na walang mali dito. And that's the truth. Ang Bible po is infallible, inerrant. Hindi po ito naglalaman ng mali, bagay. Perfectly inspired and perfectly preserved. Ang Bible po, nahawak po natin. Now, paano natin ma-resolve yung paano natin malalaman yung buong kaulugan yung sa parable of the sower na nasa wayside? So, kung kukumbay natin yung bawat talata we can conclude na ang mga nasa wayside is sila yung mga tao na nakapakinig ng salita ng Panginoon pero wala silang interes na unawain ito. Kaya ang Diablo ay kukuhanin yung salitang napakinggan nila bago si baka sila maligtas. Kukuhanin ng Diablo yung salitang napakinggan nila upang hindi sila manampalataya. So, paano natin nalaman yung full meaning ng parable of the sower? If we compare scripture by scripture, and it's interesting na makita nyo din pala. And that's the reality po. Marami pong tao in application ng limbawa ng parable of the sower. Kapag ka ang isang tao po ay hindi na unawaan ang salita ng Panginoon, ang Diablo po ay kukuhanin yung salita niya na kanilang nakutigan. Kaya nga in presenting the gospel as much as possible, kailangan maunawaan ng tao. Dahil ang realidad, ang Diablo ay kumikilos upang pag hindi nila naunawaan yun, ang Diablo ay kukuhanin yung salita ng Panginoon na kanilang napakinggan unless they believe. Unless they should believe and be saved. And that's the meaning nun. In application, makikita natin na kaya pala napakalaga sa pag-akin ng kaluluwa na unawaan nila. Kasi mag-discern mo ng isang soul winner kung yung tao na yun ay walang interest. You cannot trick someone to salvation. Maraming pagkakataon po na nakakita po ko ng pagkakataon na yung soul winner ay patuloy na nagpapaliwanag doon sa inaakay, pero wala namang kainti-interes. Halimbawa, habang ang soul winner ay na dyan, nagsasalita ng gospel, yung inaakay na sinner is naglalaba. O sige, salita ka lang dyan, no? Tapos, o, totoo, yung sinahin. Sige, salita ka lang yan. Wala kainti-interes. And she cannot be saved by that situation. At that very moment. Kasi ang gospel po, ang sabi ng Bible, it's a form of doctrine na kailangan tanggapin. Sabi ng Book of Romans, it's a form of doctrine. There's an understanding na kailangan maunawaan. So, in application, napakalaga pala na naunawaan. Naunawaan ng isang tao ang Ebanghelyo or anumang salita ng Panginoon, it's not only the gospel. Ang salita ng Panginoon, kasi ang Diablo ay mayroong trabaho na pag hindi nila naunawaan ito, ang Diablo ay kukuha ito sa kanila, lest they should believe and be saved. So, paano natin nakita yun? By comparing scripture by scripture. And that's the third reason po bakit kailangan natin. Una, para makadevelop tayo ng sound doctrine. Paano natin na-develop ang kaligtasan na hindi sa gawa at hindi sa baptism? Ang marami pong grupo right now na nagsasabi na sa baptism ang salvation, like Roman Catholicism, sacraments, ang INC, kailangan mong maging member ng kanilang simbahan para ikaw ay maligtas. Pero bakit tayo, we believe and we are sure that salvation is not by baptism? Because we compare scripture by scripture. That's very important. Pangalawa, ang dahilan, bakit tayo magkukumpare ng scripture by scripture, is to resolve Bible difficulties. Katulad ng sa loob kanina, na ganun bang ibig sabihin ng Panginoon na kailangan ko munang kabuhian ang aking mga mahal sa buhay? Hindi pala. Kung sila imamahalin ko ng higit sa Panginoon sa Kristo, dun ako hindi pwedeng maging disipulo ng Panginoon. Yung mayaman ba ay automatic na mahihirap maligtas? Hindi pala. Kung ako'y magtitiwala sa aking kayamanan, doon ako mahihirapan maligtas. That's resolving Bible difficulties. At pangatlo, by comparing scripture by scripture, we see the full meaning. Like doon sa nakasulat sa cross at doon sa parable of the sower. Now, ikalima po, which is actually yung ikalima po is a bracket or a branch ng comparing scripture by scripture. Kalima. Pero ito po ay actually branch or related pa rin sa comparing scripture by scripture. Let me write it like this. Less clear passages interpret the less clear. The clear passage interprets the less clear. Now, kalima, as we compare scripture by scripture, may mga pagkakataon po na makaka-encounter kayo ng passages na parang labo. Parang hindi ganun binanggit ni Pablo yung ibig sabihin ito. Parang hindi ganun binanggit ni Luke yung ibig sabihin ito. Now, in comparing scripture by scripture, ikalima po, kailangan yung clear passage ang mag-i-interpret sa less clear. May mga passage in the Bible na parang, labo, parang hindi ganun ka, ibig sabihin nito. Kailangan i-interpret siya ng ibang passages na mas maliwanag. Now, halimbawa po, in Job 27:3, as an example, Job 27:3, ang Seventh-day Adventist po ay naniniwala na kapag ka namatay ang isang tao, ay natutulog lamang ang kaluluwa ng Diyos. Ibig sabihin, walang langit, walang impyerno, natutulog lamang. Job 27:3. Na binabanggit nila na pagkatapos pag nawala ng hininga, ang pagka namatay ang isang tao, natutulog na yung tao yun. Now, before yung Job 27, Ecclesiastes 9:5 po muna. Ipitin nyo natin, actually this is the passage po na ginagamit ng Seventh-day Adventist about soul sleep. Sa Ecclesiastes, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes. So, medyo malapit lang po siya sa ano, sa book of Job. Ecclesiastes 9:5. Ang sabi doon, "For the living know that they shall die, but the dead know not anything. Neither have they any more a reward, for the memory of them is forgotten." So dito, by this passage, at actually dito sa Job 27 then, in verse 3, "All the while my breath is in me, and the Spirit of God is in my nostril." Sinasabi nila na yung Spirit of God daw, yung Spirit daw ng isang tao ay nasa kanyang hininga. Kapag talo wala na yung hininga ng isang tao, namatay na siya, wala na din siya. At sa Ecclesiastes chapter 9, na kanilang binasa natin, na kapag ka namatay ang isang tao, ay natutulog na lamang siya. Now, by those passages po, doon nila binibuild yung doctrine about what happened after death. Ibig sabihin, wala na pagka namatay. Ibig sabihin, kapag ka namatay, katulad ng binanggit na ano na, natutulog na lamang ang isang kaluluwa. That's how they build doctrine doon sa mga passages na matatabo. Malala po, wait, it's not a clear passage kung pag-uusapan natin ang patungkol sa kamatayan. Hindi ito ang magandang passage na i-check natin. Dahil maraming passages in the Bible ang mag-explain what happened about after death. The Lord Jesus Christ has a teaching about life after death. Paul has a teaching about life after death. Now, ito po yung purpose nito. Kapag ka merong gusto kang tingnan ng teaching, kailangan uunahin mo munang tingnan yung mga passages na malilinaw. Dahil dun dapat, yun dapat ang mag-i-explain ng iba pang passages na malalago. That's how we need to interpret the Bible. Halimbawa po, patungkol po dun sa example natin kanina, ano bang nangyayari pagkatapos ng kamatayan? Of course, we can check, halimbawa, yung 1 Thessalonians 5.23, kasabi natin po ng sabay-sabay. 1 Thessalonians 5.23, ready? Read.
And then God of peace sanctify your wings.
natin na ang isang tao, and explain clearly ni Apostle Pablo na isang tao ay merong body, merong soul, merong spirit. Hindi ito katulad na sinasabi ng Seventh-day Adventist na kapag ka namatay ang isang tao, wala siyang spirito. We see here na merong body, merong soul, merong spirit. That's the clear passage interpreting the less clear. So we understand this clear passage. It's very clear. May meron tayong body, meron tayong soul, may meron tayong spirit. Now we see then in James 2:26. In James 2:26. In James 2, Hebrews James, ipagkatapos po ng Hebrews, ang book of James, chapter 2, verse 26. Nandiyan po kayo? Ready? Read.
For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also.
Is dead also. We see here, na isang katawan, wala na siyang spirito, is dead. And that's what happened after death. Pagka isang tao po ay namatay, yung kanyang spirito at ang kanyang kaluluwa ay humihiwalay sa kanyang katawan. And that's the physical death na nararanasan po ng bawat tao. After ang isang tao ay namatay, the spirit is gone. Pero hindi ibig sabihin, totally vanish niya. So as we compare other scripture, kung buksan niyo na lang po sa inyo pong mga bahay, sa Luke chapter 9, verse 28 to 33, sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 14, in Revelation chapter 6, verse 9 to 11, ang tao po ay conscious after death. Naalala niyo po ba yung si Lazarus at yung mayamang lalaki? Pagkamatay ng mayamang lalaki, in hell, he lifted up his eyes. At siya, uhaw na uhaw, meron siyang consciousness. Hindi tunay na pagka ang isang tao ay namatay ay natutulog na lamang at magigising na lamang siya sa last days. Actually, one of the problem about that doctrine is they don't know the word na sleep in the Bible. Dahil the word sleep in the Bible is used in multiple ways, ang word sleep. So, pero as we compare scripture by scripture, napakaliwanag ng tinuturo ng Panginoong Kristo by the story of the Lazarus and the rich man, na conscious ang tao. At ang sabi pa ng Panginoong Kristo, ang mga tao nasa interno, merong gnashing of teeth, sobrang sakit, sobrang hirap. There's wailing, merong gnashing of teeth, merong yung pagnanib ng ngipin, sobrang sakit, meron silang consciousness. So, we see na there's a life after death. It's not true na pagka ang isang tao ay namatay, natutulog na lamang siya. Because, as we interpret the less clear by the clear passage, we understand the meaning of it. At ito po'y napakahalaga. Napakahalaga. Kaya po, sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, ng panahon ng salita ng Panginoon, napakahalaga na alam natin po yung mga main passages patungkol po sa bawat bagay. Halimbawa po, ano po ang ibig sabihin ng gospel? Ang gospel po ay iba-ibang paraan piniliwanag ng Bible, ang gospel. Pero there are main passages in the Bible that explain the gospels. Specifically, Romans 1:16 and 1 Corinthians chapter 15, verse 34. So, para malaman ano bang ibig sabihin ng gospel, it is the power of God unto salvation, and it's how that Christ died for our sin and buried and rose again the third day according to the scripture. Christ died for our sin according to the scripture and was buried and rose again the third day according to the scripture. So, ganyan po ang ika-fifth na rule natin. Sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, pag merong less clear, kailangan i-interpret siya ng clear passages. And also, I just want to highlight na kailangan natin malaman, actually ito pong number 5, Ito po ay related din sa number 3. Halimbawa po, kailan dumadating ang Banal na Espiritu sa isang tao? Kapag ka, ang isang tao po yun ang palataya, we know that. Kaya po, bakit pag binasin yung Book of Acts, pag nilihan si Pablo, yung isang tao, dumadating ang Holy Spirit. Bakit nung Day of Pentecost, dumating yung Holy Spirit? Bakit sa Book of Acts, there are multiple ways na explain nito kung paano dumadating ang Holy Spirit? So, wait. Akala ko ba kapag nanampalataya lamang, eh bakit kapag ka naglihan si Pablo, dumating yung Holy Spirit? So, doon po papasok. Actually, ito po yung related dito sa context. Pag binuksan niyo po, pag dito po papasok yung number 5, connection ng 3 and 5, ang Banal na Espiritu po'y dumadating, yes, tama po na dumating yung panahon po ng Book of Acts. Dumadating po ang Holy Spirit yung Day of Pentecost, that's one time event. Dumadating din po yung Holy Spirit kapag nag-lay-hands po si Pablo. That's true. That's the literal na dumating po ang Banal na Espiritu sa isang tao ng lay-hands po ng mga apostol. They have the power during that time. Pero, tatandaan natin na klinaro ni Pablo ang pagdating sa Holy Spirit sa Ephesians 1.13 na sa pamamagitan ng pag-isang tao yun ang palataya upon the day of his salvation, dumadating ang Banal na Espiritu. So, actually, we're going to settle that further about doon. Kasi tandaan niyo po, ang gospel, ang epistles, we know na si Pablo po ang apostle to the Gentiles. That's very important to understand. Hindi po si Pedro ang apostle to the Gentiles. Si Pablo. Kaya kung tayo po, in our time, in our dispensation, especially in the church age na ginagagalawan po natin, napakahalaga po na ma-interpret ng epistles ni Pablo yung ibang passages. Halimbawa, pagdating po sa paano ba dumadating ang Holy Spirit, kasi kung pukuhanin natin yung Book of Acts lamang na reference, wait, maglilihans lamang ako para dumating yung Holy Spirit. At marami pong grupo ang nagpa-practice po yan. Nananalangin sila, Holy Spirit, come unto me. Hindi po ganun dumadating ang Holy Spirit sa ating pong panahon. Kung titingnan din natin, actually, yung Old Testament, ibang paraan na dumadating ang Banal na Espiritu in the Old Testament. So, we understand that because Paul is the apostle to the Gentiles and Paul made it clear in his epistles sa Ephesus in Ephesians 1.13, this is how the Spirit comes sa ating dispensation, sa ating panahon. Pag ang isang tao niya ng palataya na siya'y naligtas, ang Banal na Espiritu ay dumadating sa kanya. Number 5, that's number 5. We're going to discuss that further and God willing na makita natin po yung bagay po na yan. Especially po yung sa other rule po na pag-aaralan natin, God willing, in the next succeeding Sundays, yung ano po yung Book of Acts. Ang Book of Acts po ay transitional. Hindi po lahat ng nasa Book of Acts ay applicable sa ating panahon. Hindi lahat ng nasa Book of Acts. So as we conclude sa araw nito, nakita natin po number 4 and 5, napakalaga mag-compare ng scripture by scripture. Dahil alam natin, isa lamang ang sumulat nito, ang Holy Spirit, ang Banal na Espiritu. And pangalawa, nakita natin na kapag ka mayroong dalawang passage as we're comparing scripture by scripture, wait, Brad, maraming passage na nakuha sa treasury scripture knowledge. Alin ba dito ang masusunod? Yung masusunod doon is yung clear passage. At tungkol sa life after death, hindi natin pwedeng kuhanin yung Ecclesiastes chapter 9. Because 1 Thessalonians 5 made it clear na tripart being, isang tao. Luke chapter 9 made it clear na merong consciousness ang tao pag namatay. So, those are the things na ma-apply natin po ito number 4. So, ayun po, I think we can end by this. And by next week, we're going to discuss another rule of Bible interpretation. Tayo po lahat ay humuko at manalangin. Shall we pray? Ang manamin Diyos po na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyong salita. Salamat naman na pinakita niyo po sa amin paano po namin mapapag-aralan sa aming pong mga personal na buhay na merong kabutihan ang inyong pong salita. We pray and ask na tulungin niyo po kami, Ama, na huwag namin bayarin po ang aming mga sarili dahil sabi po ng inyong pong salita na kung kami magiging tagapakinig lamang ng inyong pong salita at hindi po magiging tagagawa, ay dinadaya lamang namin ang aming mga sarili. We pray and ask na maging pagbubunga po ito sa aming mga personal na pag-aaral po at pagbabasan ng inyong pong salita. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo, amen. Salamat po. We are dismissed na po.